لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، geçen defa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisini götürdük. İlk hissesini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Hadis İbn-i Mesud'dan gelir. نَضَّرَ اللّٰهُ اِمْرَانْ سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَحَفِظَهَا وَبَلَّغَهَا. Yani Allah-u Teala o insanın üzünü nurlandırsın ki benim sözümü eşidər ve onu dərk edər, başa düşer yani anlayar ve ezberleyer ve ezberlediği kimi de hiçbir değişiklik etmeden çatdırar. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani o insanın kıyamet günü yani üzünün nurlanması için dua etmiştir. Ve bazı amiler buyurur hem bu dünyaya ve hemşin de yani ahirete de yani aittir. Ve ikinci hissesinde sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki فَرُبَّ حَامِلْ فِقْهِنْ اِلَى مَنْ هُوَ اَفْقَهُ مِنْهُ. Bazı fikhi taşıyanlar vardır ki onlar onu daha yaxşı başa düşənə ötürürlər, çatdırırlar. ثَلَاثٌ لَا يُغَلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمْ. Və üç xislət və yaxud da üç şey vardır ki, və bu üç şey kimdə olarsa o qəlbdə kin-küdurət qalmaz. O qəlbdə kin-küdurət qalmaz. Onlardan birincisi ixlasul ameli lillah, əməli ixlasla, yəni Allah üçün yerinə yetirmək və münasahatu əyyimətil muslimin və müsəlman başçılarına, imamlarına nəsiyyət etmək və lüzumu cəmaətihim və müsəlman cəmaatına sarılmaq, onlarla birgə olmaq və innə dəvətəhum tuhidu min varaihim, çünki onların çağırışı, dəvəti onları ətrafından yəni arxasından əhatə edir. Yəni onları divar kimi əhatə edir. Deməli, ثَلَاثٌ لَا يُغَلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمْ. Yəni bu üç şey kimdə olarsa və o müsəlmanın qəlbində kin-küdurət olmaz. Yəni لَا يَحْمِلُ الْغِلِّ وَلَا يَبْقَ فِيهِ مِنْ هَذِهِ ثَلَاثَ. Yəni o qəlb, yəni bu üç xislət olan qəlb, yəni kin-küdurət daşımaz, yəni kin-küdurətə yer qalmaz. فإنها تنفي الغلة والغشة وفساد القلب وسخائمة. Bu üç şey qəlbdə olduqdan sonra o qəlbdə olan kin küdurəti və qəlbin pozuntusunu və qəlbdə olan fəsadı və xəsislik və digər xəstəlikləri qəlbdən çıxardır. فَالْمُخْلِصُ لِلَّهِ إِخْلَاصُهُ يَمْنَعُ غِلَّ قَلْبِهِ. Deməli, bir insan ki, əməli Allah üçündür, Allah üçün əməl edərsə və qəlbində olan ixlas qəlbindən kin-küdurəti bütövlüklə çıxardır. لَأَنَّهُ قَدْ اِنْصَرَفَتْ دَوَاعِ قَلْبِهِ وَاِرَادَتِ اِلَى مَرْضَاتِ رَبِّهِ. Çünki ixlas olarsa nə deməkdir? İnsanın qəlbi, istəyi, məqsədi Rəbbinin rizasını qazanmaqdır. Rəbbinin rızasını qazanmaq və buna görə də başqa bir şeyə qəlbdə yer qalmır. Fələm yəbqa fihi məvdiun lilğilli vəlğişi. Və buna görə də o qəlbdə kin-küdurət üçün və qış üçün, fəsad üçün yer qalmır. Allah Teala Yusuf surəsi 24-cü ayədə buyurur. Kədəlikə linasrifə ənhussu əvəl fəhşə. İnnehu min ibadinal muhlasin. Biz beləliklə ondan, yəni Yusuf peyğəmbərdən su, yəni pisliyi və fuhuş işləri, çirkinliyi, günahı çeviririk. Çünki o bizim xalis bəndələrimizdən, başqa qiraətə görə muhlasin, yəni ixlaslı bəndələrimizdəndir. İxlaslı bəndələrimizdən. فَلَمَّا أَخْلَصَ لِرَبِّهِ صَرَفَ عَنْهُ دَوَاعِيَ السُّوءِ وَالْفَحْشَةِ. Yəni Yusuf Peyğəmbər aleyhissalam Rəbbi üçün ixlaslı olduğuna görə Allah Teala onun qəlbində olan çirkinlik səbəblərini qəlbindən çıxartdı, çevirdi. Və buna görə də qəlbdə ixlas olarsa, yəni başqa xəstəliklər, yəni qəlbdə yer tuta bilməz, amma başqa xəstəlik qəlbə gələrsə, yəni istər-istəməz ixlası qəlbdən çıxarır. Yəni insan elə bilməsin ki, yəni mən qəlbimdə başqa fikirlər də saxlayım və eyni zamanda ixlası da qoruyub saxlayım, yəni elə bir şey olmur. Elə bir şey mümkün deyil, çünki bu gəldisə o birisini çıxardır, o birisi gəlsə bu birisini çıxardır. Və yaxud da ən azı zəiflədir. Çünki insan bilməlidir ki, bu qəlb evi Allahı sevmək, tövhid, ixlas üçün yaradılan bir evdir. Yəni, insan da rəva bilməməlidir ki, ora başqa şeylər yerləşsin. Buna görə İbn-i Qayyim Rahimullah başqa yerdə buyurur ki, əgər yəni bir insan sənə pislik etdiyi zaman və yaxud da həsəd apardığı zaman, düşmənçilik etdiyi zaman, əgər sən onu qəlbinə yerləşdirirsənsə və onu özün üçün bir dərd edirsənsə, deməli, səndə ixlas yoxdur. O niyə həsəd apardı, o niyə belə dedi və onu qəlbinə yerləşdirirsənsə, səndə ixlas yoxdur, deyir. Çünki ixlas olsaydı, sən ona fikir verməzdin, məhəl qoymazdın. Çünki ixlas yaradılışın əsas qayələrindən biridir. Ən əsas qayə ilə ixlasdır. Və insan da əgər çalışarsa onu qəlbində yerləşdirməyə, doğrultmağa, yəni o insan mübarək insan olur. Amma onu da bilməliyik ki, ixlas çox ağır, çox çətin məsələdir. Çox ağır məsələdir. Çünki bəşər nəfsinin dərinliyində əkilən bir xəstəlik var. Tərif sevgisi. Yəni, bəşər nəfsinin dərinliyində əkilən xəstəlik tərif sevgisi vardır. Ona görə çox ağırdır, yəni ixlası əldə etmək. Çünki bunun üçün çoxlu dualar və insan onun üzərində işləməlidir ki, ona müvəffəq ola bilsin. Amma çətin olmağı ilə yanaşı bilməliyik ki, bu mümkündür. Çünki Allah-u Teala yəni, mümkün olmayan bir şeyi buyurmur. Yəni, insanın daşıya bilməyəcəyi bir yüklə yükləmir, mükəlləf etmir. Yəni, Allah-u Teala bizi ixlasla mükəlləf edibsə, əldə etmək mümkündür, amma çox qiymətli şey olduğuna görə ağırdır. Ağırdır. Hətta İmam Əhməddən soruşulanda ki, yəni, sən bu elmi Allah üçün mü öyrəndin? Yəni, ixlas. Yəni, məqsədin Allah üçün olub. İmam Əhməd deyir ki, əməlilləhi fə əziz. Yəni, o ki, qaldı Allah üçün. Bu, çox ağır məsələdir. Çox ağır məsələdir. Və deyir ki, bu sadəcə mənə sevdirilən bir iş oldu, ona görə öyrəndim. Yəni, elm öyrənmək mənə sevdirilən bir iş olduğuna görə öyrəndim. Yəni, o cür insan demədi ki, mən Allah üçün öyrəndim. Və biz, yəni, əlbəttə onun barəsində o zəndə deyik ki, Allah üçün öyrənib. Və həm təvazökarlığından və həmçinin də o çətinliyini bildirir ki, nə qədər yəni bir əməli ixlasla etmək ağırdır, çətindir. Çünki bir əməli 100% Allah üçün etmək, ora başqa şəhvət və yaxud da nəfsi istəklər qarışmadan çox ağır məsələlərdən biridir. Amma bizdə isə yəni, çox asanlaşır. Mən bu işi Allah rizası üçün etdim. Hər hansı bir iş iki addımdan bir Allah rizası üçün. Elə bilir ki, Allah rizası üçün etmək o qədər də asandır mı? Amma İbn-i Qayyim Rahimullah başqa bir yerdə yenə buyurur ki, insan iki şey bilərsə, yəni ixlası əldə etməsinə səbəb olar. İxlası əldə etməsinə iki şey bilməsi səbəb olur. Onlardan birincisi, yəni insan bilməlidir ki, ona fayda verən Allahın tərifidir. Ona fayda verən Allahın tərifi, yəni Allah-u Teala'nın onu tərifləməsidir. Bu bir, ikincisi, yəni yenə bilməsidir ki, ona zərər verən Allahın məzəmməti, Allah-u Teala'nın qınamasıdır. Yəni, əgər deyil, insan bunu dərk edərsə, yəni ixlası əldə etməsinə yəni, səbəb olur. Yəni insan, əgər bilərsə ki, milyardlarla insan onu təhqir etsə belə, onu pisləsə belə, əgər Allah-u Teala onu tərifləyibsə, 10 milyardın, 7 milyardın onu məzəmmətləməsinin, pisləməsinin bir ziyanı yoxdur, əgər Allah-u Teala onu tərifləyibsə. Və yaxud da əgər Allah-u Teala onu məzəmmətləyibsə və 7 milyardın onu tərifləməsinin ona bir mənfəəti yoxdur. Və bundan sonra buyurur ki, deyir, hansı daha asandır? Hansı daha asandır? ve daha faydalıdır? Hansı daha asan ve daha faydalıdır? Tək olanı razı salmaq yoxsa milyardı? Hansı asandır? Tək olanı razı salmaq həm asandır, elə fayda da oradadır. Və birincisi, insanlar razı salmaq mümkün deyil və razı salsan da xeyir yoxdur. Sonra İbn-i Qayyim Rəhməhullah buyurur ki, وَلِهَذَا لَمَّا عَلِمَ اِبْلِيسَ أَنَّهُ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى أَهْلِ الْإِخْلَاسِ اسْتَثْنَاهُمْ مِنْ شُرْطَتِهِ الَّتِي اِشْتَرَطَهَا لِلْغِوَايَةِ وَالْهَلَاكِ Və iblis biləndə ki, onun ixlas əhlinə yolu olmayacaq. Yəni, o ixlas əhlini azdıra bilməyəcək və ona görə azdırmaq üçün söz verdiyi kimsələrdən ixlas əhlini istisna etdi. Nəriqsad surəsində Allah tala buyurur, 82-83-cü ayələrdə فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ Sənin izzətinə and olsun ki, mən onların hamısını azdıracağım. اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ Sənin saf bəndələrindən, ixlaslı bəndələrindən başqa. Sonra Allah tala buyurur ki, اِنَّ عِبَادِ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ Hicr surəsi 42-ci ayədə Allah tala buyurur. Sənin mənim bəndələrimin üzərində hökmranlığın yoxdur. Yalnız sənə tabi olan azğınlardan başqa. Deməli, ixlas, ixlas yoludur. İslam salamatçılıq gəmisidir. Vəl iman xatəmül əmən və iman da əminamanlıq möhürüdür. Deməli, əgər qəlbdə ixlas olarsa, o qəlbdə nə qalmaz? Kinkudurət, paxıllıq. Paxıllıq o qəlbdə qalmaz. Deməli, qəlbdə paxıllıq, kinkudurət, həsəd varsa, deməli, insanın ixlasında problem var. Və ikinci, münasahatu əimməti müslimin. Yəni, müsəlman başçılarını nəsihət etmək. Nəsihət etmək. Hədə əylə münafilil qil vəl qiş. Və bu da həmçinin qəlbdə olan kinkudurətə qarşıdır, yəni onu qəlbdən çıxardır. Yəni, biz əvvəl də götürmüşdük ki, nəsihət sözünün mənası iradətul xeyr lil qeyr. İnsanın başqasına xeyir istəməsidir. Nəsihət, əsl mənası, insanın başqasına xeyir istəməsidir. Şərtdə öyle, yəni, sözlə nəsihət eləsin. Biz elə başa düşürük ki, nəsihət yalnız sözlə nəsə ona tənbih eləməkdir. Yox, nəsihət qəlbdə olan nədir? Qəlbdə olan istəkdir, xeyir istəyidir. Ona görə Cərir ibn Abdillah Bəcəli radiyallahu anhu gəlir at almağa və soruşur qiyməti nə qədərdir ki, 300 dirhəm. Və deyir ki, bundan da daha baha qiymətə dəyər. Deyir ki, yaxşı, onu 400. Yox, daha dəyərlidir, 500. Deyir, daha dəyərlidir, 600, 700, 800 eşitanda qiymət çıxarıb verir. Və sonra deyir ki, biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə, yəni hər bir müsəlmana nəsihət etməyi beyət etdik. Hər bir müsəlmana nəsihət etməyi, bu heç nə demədik ona? Yəni hər bir müsəlmana xeyir istəmək. Gördü ki, bu o mala dəyir, qaldırdı 300-dən 800-ə qədər və sonra yəni qiyməti verdi. Bəli, mən nəsihət sözünün mənası xeyir istəmək. Xeyir istəyirsə, artıq onun üçün dua edir. Ona görə əgər insan başçılar üçün də xeyir istəyərsə, onlar üçün, yəni dua edər onların düzəlməsi üçün və ona görə qəlbində kinkudurət qalmaz. Xeyir istəyir, onların düzəlməsini istəyir, dua edir. Çünki başçının düzəlməsi ilə rəiyyət düzəlir. İmam Əhməd Rəhiməullah deyir ki, mənim bir qabul olunan duam olsa, onu soltan üçün edərəm. Əgər bilsəm ki, mənim bir dənə duam var, qabul olunan Allah qatında, onu soltan üçün edərəm. Bu ikinci və üçüncü isə vəl-üzumu cəmaətihim və müsəlman cəmaatı ilə birgə olmaq. Və müsəlman cəmaatı ilə birgə olmaq, bu da həmçinin insanın qəlbindən nəyi çıxardır? Kin küdurəti çıxardır. Bu da həmçinin insanın qəlbini pak edən təmizləyici amillərdən biridir. Və innə sahibəhu lil-üzumihi cəmaətəl-müslimin yuhibbu ləhum mə yuhibbu l-nəfsi. Çünki insan Müslüman cemaati ilə birgə olduğuna görə özü üçün istədiyini onlar üçün istəyir və özü üçün xoşlamadığı onlar üçün xoşlamır və onları pis hala salan onu da pis hala salır və onu onları sevindirən onu da sevindirir. Və hədə bi xiləf mən inhəzə anhum. Fikir verin. Deyir, bu onlardan, müsəlman cəmaatından ayrılanlara, ayrılanlardan fərqli olaraq. Vəştəğələ bittə'ni aleyhim vəl-aybi vəz-zəm. Bunlar kimlərdən fərqlidir? Müsəlman cəmaatından ayrılaraq, müsəlman cəmaatına tənə edən, onlarda eyb tutan, onları məzəmmət edənlərdən fərqli olaraq. Rafizlər kimi fikir verin. İbn-i Qeym Rahimullah nə buyurur? Rafizlər, xavariclər, vəl-mu'təzilər və başqaları. Rafizlər, xavariclər, mu'təzilə və başqaları. Fə innə qulubəhu mümtəliətun ghillən və ghişən. Yəni, bunların qəlbi, rafizi, xavaric və onlara oxşayanlar, qəlbləri kin küdurətlə doludur. Və ona görə deyir ki, وَلِهَادَ تَجِدُ الرَّافِضَةَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ الْإِخْلَاسِ. Və buna görə görürsən ki, insanlar içərisində ixlasdan ən uzaq olan rafizlərdir. وَأَغَشُّهُمْ لِلْأُمَّ لِلْأَيِّمَّةِ وَالْأُمَّ. Həm başçılaradır və həmçinin ümmətə qarşı ən xain insanlardır. وَأَشَدُّهُمْ بُعْدَ عَنْ جَمَعَةِ الْمُسْلِمِينَ. Və həmçinin müsəlman cəmaatından ən uzaq olan kimsələrdir. Müsəlman cəmaatından ən uzaq olan kimsələrdir. Deməli, kim nə qədər rafizlərə oxşuyursa, xavariclərə, istər-istəmə o qəlbində nə var? Ancaq işi peşəsi təndir. O qəlbdə ixlas qalmır. İxlas olmadığına görə məşğuliyyəti nədir? İnsanları tən etməkdir. Fəhəulə əşəddün nəsi ghillən və ghişən bi şəhədətir rəsul vəl-ummə aleyhim. Və bu insanlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin şəhadəti ilə və ümmətin şəhadəti ilə qəlbləri kin küdurətlə dolu olan insanlardır. Və şəhadətum alə anfusin bizəli, hətta onlar öz-özlərinə olan şəhadəti ilə, şahidli ilə yəni. Fə innəhum lə yəkununə qaddu illə əvvənən və zahran alə əhlil-İsləm. Yəni onlar həmişə İslam əhlinə qarşı yardım ediblər. İslam əhlinə yox, İslam əhli üçün yox, xeyrinə yox, onlara qarşı. Fə eyyü aduvin qaməlil muslimin kənu əvvən dəlikəl aduva bitanətə. Və hər hansı bir düşmən müsəlmanlara qarşı qalxarsa, yəni o düşmənin köməkçisi olublar, yardımcısı olublar. Və hədə əmrun qad şəhədətul ummə minhum. Yəni bu işi də ümmət tarix boyu bunu müşahidə edib, onlardan görüb. وَمَنْ لَمْ يُشَاهِدُ فَقَدْ سَمِعَ مِنْهُمْ مَا يَصُمُّ الْآذَانِ وَيُشْجِلْ قُلُوبِ. Və kim bunu görməyibsə, artıq qulaqları kar edəcək və qəlbləri sızladacaq şeylər eşidib. Və sonra buyurur Peyğəmbərimiz s.ə.v. فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ. Çünki onların dəvəti, İslam çağırışı onları hər tərəfdən yəni, əhatə edir. Yəni bu çox gözəl, qısa və əhatəli kəlamdır. Şəbbəhə dəvətəl müslimin bisuri və suyaci əl-muhiti bihim. Yəni, müsəlmanların dəvətini, çağırışını onları hər tərəfdən əhatə edən bir divara bənzətdi. Əl-məni min duxul əduvihim aleyhim. Yəni, elə bir divar ki, düşmənin ora girməsinə mani olur. Fətilkə dəvə əlləti hiyə dəvətəl İsləm və hum dəxiluhə, o İslam dəvəti hansı insanlar ora giriblər. Ləmmə kənə suran və siyacın alim əxbər ənnə mən ləzimə cəmaatəhum. Yəni xəbər verir ki, Peyğəmbər s.ə.v. bu İslam dəvəti, İslam çağırışı bir divardır. Kim onun içərisinə girərsə, artıq o qorunmuş olur. Fəddəvətü təcməu şəmləl ümmə və təlummu şəhətə və tuhuytu bihə. Və bu dəvət, bu çağırışda ümmətin dağınıqlığını bir araya yığır. Fəmən dəxələ fi cəmaəti əhatət bihi və şəmələt. Və kim də ora girərsə, artıq o çağırış, İslam çağırışı onu da əhatə edər. Demək, əgər kim qəlbindən kin küdurəti çıxartmaq istəyirsə, salamat olmaq istəyirsə və xeyirli müsəlman olmaq istəyirsə, bu xislətləri əldə etməli. Birincisi, ixlas, ikincisi, başçılara nəsihət və üçüncüsü də müsəlman cəmaatına sarılması. Allah təşəkkür
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.